Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Τα πράγματα σε ό,τι αφορά την πανδημία δεν εξελίσσονται καλά, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα. Είναι πραγματικά πάρα πολύ άσχημα. Στη Θεσσαλονίκη τα νοσοκομεία είναι στο όριο της κατάρρευσης. Και την ίδια στιγμή ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι έρχεται τέταρτο ισχυρό κύμα πανδημίας στην Ευρώπη. Τα νέα κρούσματα αυξάνονται διαρκώς, ενώ οι ειδικοί φοβούνται πολύ και για αύξηση των θανάτων. Σύμφωνα με τους ειδικούς του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο οποίος εξέδωσε χθες μια βαρισήμαντη ανακοίνωση, μια δέσμη αιτιών οδηγούν στη νέα αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού ανά την Ευρώπη. Ο σκεπτικισμός για τα εμβόλια που υπάρχει ακόμη, το κρύο που φέρνει τους ανθρώπους σε εσωτερικούς χώρους, η αδιαφορία ενίοτε για τη χρήση της μάσκας, αλλά και η μείωση της προστασίας από τον εμβολιασμό εξασθενεί συνήθως 5 μήνες μετά την πρώτη δόση. Η ευρέως πλέον διαδεδομένη μετάλλαξη Δέλτα θεωρείται επίσης πολύ πιο μεταδοτική. Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Ευρώπη θεωρεί τη νέα κατάσταση εξαιρετικά ανησυχητική, ενώ βλέπει την Ευρώπη ως το επίκεντρο μιας νέας πανδημικής κρίσης. Οι επιδημιολόγοι φοβούνται ότι το τέταρτο κύμα θα μπορούσε να φτάσει στη Δυτική Ευρώπη από την Ανατολική, δεδομένου ότι εκεί ο αριθμός των εμβολιασμένων είναι ακόμη χαμηλός και τα ποσοστά νέων μολύνσεων εξαιρετικά υψηλά. Συνομιλούσα χθες με φίλο Έλληνα, ο οποίος ζει και εργάζεται στη Ρουμανία και μου έλεγε ότι είναι εμβολιασμένο εκεί μόλις το 1/3 του πληθυσμού, με αποτέλεσμα με έναν πληθυσμό περίπου ίδιο σαν τον ελληνικό να βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε τριπλά κρούσματα από ό,τι εμείς, επί τρία. Και αυτό ακριβώς φοβούνται στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ότι θα κινηθεί τώρα αυτό το κύμα από την Ανατολική Ευρώπη στη Δυτική. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε πολλές χώρες που έδειχναν να κερδίζουν τη μάχη, όπως η Ολλανδία ας πούμε, η οποία πριν από ένα μήνα είχε ήρε όλα τα μέτρα για τον κορονοϊό, το βράδυ της Παρασκευής ο πρωθυπουργός της χώρας, ο Μάρκ Ρούτε, έκανε στροφή, γύρισε στην προηγούμενη κατάσταση εξαιτίας της ανησυχητικής αύξησης των κρουσμάτων και των εισαγωγών στα νοσοκομεία. Έτσι, από το Σάββατο η χρήση μάσκας έγινε ξανά υποχρεωτική, ενώ η είσοδος σε μουσεία, εστιατόρια και χώρους εργασίας γίνεται με υποχρεωτική επίδειξη του πιστοποιητικού εμβολιασμού, ίασης ή αρνητικού τεστ. Ενώ η Ολλανδική κυβέρνηση καλεί εκ νέου τους πολίτες να εργάζονται από το σπίτι και να αποφεύγουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ένα ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι ο αριθμός των μολύνσεων αυξάνεται, μολονότι το ποσοστό των πλήρως εμβολιασμένων πολιτών στην Ολλανδία ανέρχεται στο 84% του συνολικού πληθυσμού και μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει έκκληση για τρίτη δόση εμβολιασμού. Προς το παρόν την προτείνουν στην Ολλανδία μόνο για τα άτομα που έχουν προβλήματα με το ανοσοποιητικό του σύστημα, ανοσοεπάρκεια. Ανοσοανεπάρκεια. Εμείς έχουμε και οξύ πρόβλημα στη γειτονιά μας, να ξέρετε, όχι μόνο με την Ρουμανία, όπου το ποσοστό εμβολιασμού, το βλέπω τώρα και επίσημα, είναι στο 37%, δηλαδή στο μισό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. ενώ υπολόγισε το Εθνικό Ινστιτούτο Εμβολιασμού στη Ρουμανία ότι ένας Ρουμάνος πεθαίνει από κορονοϊό κάθε 5 λεπτά. Ήδη οι ειδικοί συγκρίνουν την κατάσταση που επικρατεί στο Βουκουρέστι με την Ιταλική Λομβαρδία, με τον Μπέργαμο δηλαδή, στην αρχή της πανδημίας. Πάντως η χώρα με το χαμηλότερο ποσοστό εμβολιασμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σύνορα με την Ελλάδα. Είναι η Βουλγαρία. Και το έχει σύνορα δεν το λέω τυχαία. Μόνο το 1/4 των πολιτών είναι πλήρως εμβολιασμένο εκεί. Υπάρχει έντονη δυσπιστία, σκεπτικισμός, αναπτύσσονται διάφορες θεωρίες συνωμοσίας, δυσιδαιμονία μεταξύ εκείνων που αρνούνται να εμβολιαστούν. Άσχημη κατάσταση και στη Γαλλία. Την Τρίτη αναμένεται εκεί διάγγελμα του Προέδρου Μακρόν για την κατάσταση της πανδημίας, ενώ θα παραταθεί η επίδειξη του διαβατηρίου κατά του κορονοϊού σε όλους τους δημόσιους χώρους μέχρι τον επόμενο χρόνο. Φαίνεται ότι σε πολλές από τις χώρες που έχουν υψηλό ποσοστό εμβολιασμού παίζει ρόλο το γεγονός ότι μετά από 4, 5, το πολύ 6 μήνες πέφτουν τα αντισώματα, μειώνονται τα αντισώματα, με αποτέλεσμα εμβολιασμένοι να εμφανίζονται στα νοσοκομεία με κορονοϊό ακριβώς επειδή το εμβόλιο έχει μικρή διάρκεια. Γι' αυτό και ξεκίνησε ήδη καμπάνια σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες για την επιτάχυνση της τρίτης δόσης του εμβολιασμού. Και η Γερμανία είναι σε πρόβλημα. Ο Γερμανός Υπουργός Υγείας δήλωσε την Παρασκευή το μεσημέρι, ο Γενς Σπαν, ότι το τέταρτο κύμα είναι εδώ και είναι εδώ με πλήρη ένταση, δείχνοντας ως υπευθύνους όσους δεν έχουν ακόμη εμβολιαστεί. Ενώ το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ κατέγραψε την υψηλότερη ημερήσια αύξηση κρουσμάτων από την αρχή της πανδημίας. Ο κορυφαίος εκεί λοιμοξιολόγος είπε ότι ο κίνδυνος μόλυνσης όσων δεν έχουν εμβολιαστεί είναι πολύ υψηλός και χαρακτήρισε αχίλιο πτέρνα της Γερμανίας το δυσανάλογα χαμηλό ποσοστό εμβολιασμού. Η Γερμανία στο ποσοστό εμβολιασμού των κατοίκων της είναι κάτω από αρκετές χώρες του Νότου όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Γαλλία. Το 67% των ενηλίκων Γερμανών είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Θυμίζω ότι στην Ελλάδα είναι το 72-73% των ενηλίκων πλήρως εμβολιασμένων. Τώρα θα το πω ακριβώς όπως μου το λένε πάρα πολλοί φίλοι και γνωστοί από το πρωί. Αν αναζητήσει κανείς να δει ποιοι Μητροπολίτες είναι αντιεμβολιαστές, φανατικοί αντιεμβολιαστές, και αναζητήσει στη συνέχεια πού είναι τα υψηλότερα ποσοστά νόσησης στη χώρα μας, θα δει ότι υπάρχει σύμπτωση. Για να κατανοήσουμε ότι κάποιο ρόλο παίζει η καθοδήγηση που δίνει ο πνευματικός, η καθοδήγηση που δίνει κατά τόπους η Εκκλησία σε σχέση με τον εμβολιασμό και την τήρηση των μέτρων. Ρόλο σημαντικό. Και το λέω αυτό γιατί ίσως υπάρχει ένα ζήτημα εκεί να σταματήσουν οι παρενέσεις και οι προτροπές, γιατί μένει το πράγμα σε επίπεδο κεντρικών παρενέσεων από την Αρχιεπισκοπή ή από την Ιερά Σύνοδο, αλλά οι Μητροπόλεις κατά τόπους και ιδίως ορισμένες ενορίες, ορισμένοι ιερείς δεν εφαρμόζουν. Τώρα όσο για την κυβέρνησή μας, θα θυμίσω ότι εδώ και μια εβδομάδα, 10 μέρες, λέω από το μικρόφωνο αυτό ότι καλό είναι να αποφεύγονται οι κατηγορηματικές δηλώσεις του τύπου «Δεν πρόκειται να κάνουμε ούτε τοπικά lockdown». Δεν το αποφασίζετε εσείς. Και επομένως, καλό είναι να λείπουν οι δηλώσεις. Αυτό το αποφασίζει η ζωή, του αν θα γίνει, πότε και πού lockdown, και κυρίως το αποφασίζει η ανθεκτικότητα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Αν τα νοσοκομεία καταρρεύσουν σε μια περιοχή, δεν έχεις άλλο τρόπο να αντιδράσεις από το να πας σε τοπικό lockdown. Ίσως μόνο των μη εμβολιασμένων στην αρχή, αλλά με δεδομένο ότι ήδη συζητούμε για εμβολιασμένους που έχει παρέλθει το πεντάμινο ή το εξάμινο και δεν διαθέτουν πλέον ισχυρή προστασία, ισχυρά αντισώματα, μπορεί να αναγκαστεί κατά τόπους να πάει και σε lockdown η κυβέρνηση. Και καλό είναι να μην λέγονται πολλά λόγια, γιατί στη συνέχεια δημιουργείται κρίση εμπιστοσύνης. Το έχουμε δει στη διάρκεια της πανδημίας πάρα πολλές φορές, να λέγονται πράγματα τα οποία στη συνέχεια καταραίουν υπό την πίεση της πραγματικότητας και των γεγονότων, με συνέπεια οι πολίτες να θεωρούν ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι κάποιος δεν τους λέει την αλήθεια.
Un po' di musica leggera perché ho voglia di niente, anzi leggerissima. Parole senza mistero, allegre ma non troppo. Metti un po' di musica leggera nel silenzio assordante.
Γιαννάκη, σοβαρά τώρα σου μοιάζω για τύπος που αλλάζει γνώμη ή πάβει να λέει τη γνώμη του επειδή του την πέφτουν τα τρόλ του ΣΥΡΙΖΑ ή των Κασιδιαραίων, ή επειδή σε άλλη περίοδο του την έπεφταν τα τρόλ της Νέας Δημοκρατίας? Σου μοιάζω για τέτοιος τύπος που θα πάψω να λέω τη γνώμη μου επειδή κάποια τρόλ, τα οποία μάλιστα είναι, κινούνται από συγκεκριμένους κύκλους και συγκεκριμένα κέντρα, μου κάνουν επίθεση λάσπης? Η έρευνα που ξεκίνησε από την Real για τα τρόλ του διαδικτύου και την τρομοκρατία που ασκούν θα συνεχιστεί, και θα συνεχιστεί με αποκαλύψεις και στοιχεία που θα αναγκάσουν και τη δικαιοσύνη να ασχοληθεί σοβαρά με την υπόθεση. Είναι μια υπόθεση που πρέπει να φωτιστεί και αξίζει να μπείτε, έχει ανέβει και στο enikos.gr και στο real.gr, και να διαβάσετε αναλυτικά το εξαιρετικό ρεπορτάζ που είχε η Real News και αυτή την Κυριακή. Η Real News που από Κυριακή σε Κυριακή ανεβάζει την κυκλοφορία της και μας κάνει πολύ χαρούμενους αυτή η εμπιστοσύνη σας. Μπείτε να διαβάσετε, μπείτε στο enikos.gr, μπείτε στο real.gr για να διαβάσετε τι ακριβώς αναζητεί η εισαγγελία για την υπόθεση των τρόλ, με ποιον τρόπο κινούνται, πώς στοχοποιούν ανθρώπους με λάσπη και επιχειρούν να καταστρέψουν τις υπολήψεις όσων δεν είναι αρεστοί στην κομματική ηγεσία. Στην κομματική ηγεσία που κινεί την συγκεκριμένη ή μια άλλη ομάδα τρόλ. Δυστυχώς έχουν διαμορφωθεί πλέον ομάδες τρόλ στο διαδίκτυο που κινούνται από παρακομματικά κέντρα και μηχανισμούς και με ανάμειξη συγκεκριμένων και γνωστών δημοσιογράφων, που να είναι βέβαιοι ότι ο ρόλος τους θα έρθει γρήγορα στο φως, όχι από μας, αλλά από τη δικαστική εξουσία. Και από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος που πληροφορούμε ότι με εισαγγελική εντολή έχει αρχίσει ήδη να αναζητεί ποιοι κρύβονται πίσω από συγκεκριμένες ενέργειες, πίσω από συγκεκριμένες αθλειότητες και ποινικά αδικήματα στο διαδίκτυο. Και θα θυμίσω αυτό που λέει ο λαός μας, ότι γελάει πάντα καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος. Σταμάτη, χρόνια σου πολλά. Ακριβώς αυτό που γράφεις, το μέγεθος της επίθεσης που δέχομαι από την ώρα που έγινε το δημοσίευμα, δείχνει και το μέγεθος του πανικού. Έρχεται, έρχεται ο εισαγγελέας, έρχεται. Ετοιμαστείτε όσοι παίζετε ρόλο σε αυτό, όσοι κατευθύνετε τις αθλειότητες και διαπράτετε ποινικά αδικήματα. Ετοιμαστείτε, πάντα έρχεται η ώρα που κανείς πληρώνει για τις παράνομες πράξεις του και για το μίσος με το οποίο υπόγεια, χωρίς να δείχνει το πρόσωπό του, δηλαδή ως κουκουλοφόρος του διαδικτύου, επιτίθεται στους άλλους με ψέματα, με ύβρις, με συκοφαντίες. Ο λογαριασμός θα έρθει. Γιατί η δημοκρατία οφείλει να προστατεύει τον εαυτό της.